vaan seuraava setti onkin sit suorituskykyyn liittyvät muutokset, eli puhutaan edelleen virtuaalimuistista, mutta tällä kertaa puhutaankin pelkästään ihan toisesta tekniikasta, mikä ei liity virtualisointiin millään lailla. Edelleen Twitteristä löytyy @samilaiho. Muistihallinta on ihan äärimmäisen mielenkiintoista. Siinä mielessä, että kun siitä lähtee puhumaan, niin tosi usein porukalla on aika pahasti vellit ja pullat sekasi. Mä oon tässä nyt viimeisen vuoden puolitoista, kun mä oon kiertänyt maailmalla näitä puhumassa, niin mä oon huomannut sen, että ehkä sellaisia yleisimpiä harhaluuloja, mitä tulee koko ajan vastaan. Yksi on se, että mä törmään ihan koko ajan tähän, kun joku kertoo mulle, että Windowsissa on muistia tälleen 8 GB, että siellä on sitä lisämuistia, sitä pagefilea on sitten ton verran. Tää hiton lisämuistia. Pagefilelle mitään tekemistä lisämuistia. Jos jotain on, muistakaa perussääntö, jos jotain on teidän pagefileissa, se on joskus ollut teidän keskusmuistissa. Mikään ei kulje pagefileen suoraan kulkematta teidän keskusmuistin kautta, mitään ei lueta pagefileista lukematta se ensin teidän keskusmuistiin. Eli pagefile on vaan niin sanottu varmistustiedosto, packing store muistille. Sä et ikinä voi sanoa, että 8 + 4 = 12. Ei, sulla on 8 GB, josta jonka lisäksi sinulla on 4 GB varmuuskopio osasta dataa, joka on siellä keskusmuistissa. Muutenhan tämä on aika pönttösysteemi, koska kun Microsoft soittaisi teille, että tehkää full memory dumppia, lähettäkää se meille, niin teidän pitäisi dumpata sitten se muisti ja kaikki pagefailitkin. Se olisi aika hirveätä. Vielä hirveämpää kuin se full memory dumppi. Ei tarvii. Te lähetätte sille vaan sen dumpin siitä keskusmuistista, koska ikinä ei pagefailissa ole mitään, mikä vaikuttaisi teidän tietokoneen sen hetkiseen tilaan. Ei koskaan voi olla teknisesti mitään sellaista. Virtuaalimuisti ei myöskään pitänyt koskaan loppua. Ja nyt kun porukka vertaa, että onko Windows 10 mitään uutta, niin sitten porukalla vähän myös riippuu siitä, että mihin vertaa. Et jos vertaa 8.1, niin muutokset on aika pieniä. Jos vertaa, mutta on niitäkin, kohta näette. Jos vertaa 7, niin muutokset on valtavia. Jos vertaatte Vistaa, niin muutokset on tähtitieteellisiä. Enkä nyt tarkoittanut vaan sitä, kuin huono Vista oli, vaan siis niin kuin ihan oikeasti, aikuisten oikeasti tältä tasolta ajatellen. Jos katsotaan, niin tässä on 3 kuvakaappausta, jotka on otettu SysInternalsin VM-mapilla. Eli katsotaan virtuaalimuistin tilaa prosessin sisältä käsin. Vasemmanpuoleinen prosessi on 32-bittinen notepad ihan missä tahansa ympäristössä. Ja silloin noin 2 GB tuolla vapaata muistia tällä hetkellä. Sen enempää sille ei voi olla, koska alun perin kun Windows suunniteltiin vuonna 1993, niin tehtiin 32-bittinen muistiavaruus. 32 bittiä kun pistätte kalkulaattoriin. Tänään porukka puhuu siitä LTSP-versiosta Windows 10. Jos mua joku ketuttaa, niin kyllä mua eniten ketuttaa se, että Long Time Servicing Branches ei ole kalkulaattori. Oikeasti. Kuin junttia voi olla. Sitä ei voi laittaa sinne, kun sitä ei pystytä varmaan varmistamaan, että se on turvallinen vielä 10 vuoden päästä. Kalkulaattori. No te voitte ottaa sen teidän kalkulaattori, jos te ette ole päätynyt tähän Long Time Servicing Branchiin. Niin te voitte ottaa sen kalkulaattori ja kirjoittaa sinne 32 bittiä ja kääntää se desimaalinumeroksi, niin siitä tulee 4 GB. Se piti jakaa 2, eli se jaettiin 2 GB user modelle ja 2 GB kernel modelle. Se voi nostaa 3. Kautta 3GB-kytkimellä aikanaan boot-inissä tai sitten increase user VA-parametrilla PCD storessa. Mutta perusidea, että se on 2 GB joka tapauksessa. Se on tosi vähän, eikö niin? Mutta täytyy muistaa, että sen ei koskaan pitänyt loppua. Koska siinä vaiheessa, kun se määriteltiin ja julkaistiin tuote vuonna 1993, hyvin suorituskykyisen työpöytä PC:n keskiarvo muistinmäärä oli 8 MB. Eli 2 GB oli ihan tähtitieteellinen. Sille naurettiin, että toi nyt ei ikinä lopu kesken. Mutta niinhän se vaan aika äkkiä loppu. Keskellä on Windows 8, tai sitten toinen hauska juttu, mitä asiakkaat kans puhuu, joka on se, että onko server 2012 ja server 2012 R2 nyt oikeasti jotain eroa. Ero on vähintäänkin tähtitieteellinen. Elikkä keskimmäisessä sarakkeessa on Windows 8 tai 2012. Siellä 64-bittinen notepad saa 8 TB itselleen muistiin. 16 TB. Sen takia, että Microsoft tukee tuossa vaiheessa 44 bittiä. Sillä saadaan aikaan 16 TB. Se jaetaan 2, 8 TB kernelille, 8 TB user modelle. Kuulostaa paljolta, mutta täytyy muistaa, että se on ihan samanlainen ajatus kuin silloin alun perin oli tuolla 32-bittisellä 2 gigalla. 8 teraa aika lailla samassa suhteessa. No, Microsoftin myös haukutaan siitä, että hei, saa 44 bittiä käyttöön. Et mikä siinä on, että käyttäisi väittää olevansa 64 bittiä, mutta vaan 44 tuetaan. No nyt sitten oikeanpuolimainen on 8.1 tai Server 2012 R2, jossa nostetaan muistin tuki 48 bittiin, joka on 256 teraa, joka jaetaan kahtia. Näin ollen kerneli saa 128 teraa muistia ja jokainen user mode prosessi saa oman 128 teraa. Ja voidaan oikeasti sanoa, että 2012-2012 R2 ero on vähintäänkin tähtitieteellinen. Sellaisia summia, mitä ei oikein voi edes tajuta tällä hetkellä, mitä ne on. Mutta virtuaalimuistiin ei ole koskaan pitänyt loppua kesken. Aina on ollut tarkoitus se, että on olemassa virtuaalimuistia vaikka kuin hemmetisti, ja sitten se fyysinen muisti saattaa jossain vaiheessa loppua kesken. Onko tästä hyötyä tietoturvalle? Tästä on äärimmäisen paljon hyötyä tietoturvalle. Miksi? ASLR, jos sanoo mitä. Eli ASLR:llä saadaan satunnaistettua muistiosoitteita. Eli kun Windows on iät ja ajat hyökätty prosessien kimppuun silleen, että luetaan tuolta muistista osoitteesta 13 toi LSOSin sisältö, niin ASLR sallii sen, että ne voidaan heittää mihin sattuu. Eli voidaan satunnaistaa se. Windows Vistassa niitä oli 256 niitä mahdollisia osoitteita, jolloin se oli aika äkkiä sit läpikäyty kuitenkin, jos lähdettiin arpomaan. Nyt Windows 10 niitä on vähintään 512 000 erilaista. Ihan vaan sen takia, meillä on niin paljon isompi virtuaalimuisti avaruus, mitä käyttää tähän satunnaistamiseen. No, mitä tällä sitten tehdään? Päästään siihen, mikä muuttuu jopa 8.1 ja 10 välillä. Eli mitä tehdään siinä vaiheessa, kun muisti alkaa loppua kesken? Jos te ette tiedä yhtään, mitä nämä termit on, niin tulkaa kurssille. Mutta ongelma on tietysti se, että niitä kursseja on vaan Ruotsissa, mutta ei se mitään. Tulkaa Ruotsiin. Working setti on siis prosessin oma muisti, joka sillä hetkellä on oikeasti fyysisessä muistissa. Working setti tarkoittaa aina sitä, mikä on oikeassa RAMissa sillä hetkellä. No nyt jos sitä tarvitaan jollekin muulle sitä muistisivua, joku muu tarvii sitä enemmän kuin toi kaveri, niin sitten se voidaan trimmata pois sieltä. Se siirtyy sieltä prosessilta pois ja se on pakko siirtyä ensin tällaiselle modified listille, jossa asuu kaikki sellaiset muistisivut, joissa on tavaraa, joka ei ole tallessa jossakin packing storessa. Eli esimerkiksi pagefileissa tai jossain muualla. Ja jos sille on kova tarve sille muistille kerran, niin sitten siirretään ja kirjoitetaan se kama talteen. Ja siinä vaiheessa kirjoitetaan tuonne pagefileen. Sen jälkeen se sivu voidaan siirtää standby-listalle, joka on siis esimerkiksi Superfetchin käyttämä cache. Standby-listalla on kamat, joita tullaan todennäköisesti kohta tarvimaan. Jos sä luet Word-dokumenttia, sä luet sitä yhtä sivua, joka on siinä ruudulla, niin sen on oltava muistissa. Mutta on myös aika todennäköistä, että sä selaat takaspäin ja katsot, että mitä edellisellä sivulla oli. Ja sekin on parempi olla muistissa. Mutta se, että sä menisit 76 sivua taaksepäin ihan alta-aikayksikön, niin se on tosi epätodennäköistä. Näin ollen se voidaan varmaan heittää jonnekin muualle. No. Mä oon yrittänyt keksiä koko elämäni, että miten mä selittäisin tätä sivutusta. Mulla on nyt uusi tapa. Uusi teoria. Tämä on pöytä, olevinaan siis tällainen pöytä, eli enemmänkin tollainen pöytä kuin Mikolla on, koska tämä on tämmöinen neliskulmainen pöytä. Ja jos tuohon rupeaa lätkimään niitä A4-osia, niin niitä mahtuu siihen joku tietty määrä, mutta sitten kun niitä on siinä, niin kuin tuossa esimerkiksi vaikka 14, niin yhtä ainutta sivua sä et sinne saa ilman, että saatat sieltä jonkun sivun pois. Ja siinä on se pohjimmainen ajatus siitä, mitä tekee pagefile. Eli siinä vaiheessa, kun pagefile tuodaan rinnalle, niin te voitte heittää sieltä jonkun sivun helvettiin, jotta saatte uuden sivun siihen tilalle. No näin on tehty nyt 25 vuotta. Tämä on toiminut tälleen aina vinkkarissa. Nyt ei ole olemassa mitään tapaa saada noita enempää noita sivuja tonne, kun se muisti ei tästä kasva, millä mulla kun laittamaan lisää muistia siis, mutta niitä ei saada tonne. Paitsi, että sitten keksitään loistava ajatus, joka onkin se, että sama data saadaan tonne, vaikka se on vähän hitaampi käyttää, kun se rypistää. Eikö niin? Sama data on pöydällä edelleen, mutta se on vaan sellaisena palloina. Nyt se on vähän hitaampaa Mikolle ottaa, niin sieltä, kun se joutuu ensin avaa sen pallon ja lukemaan, mitä siellä luki. Mutta se saa toisaalta niitä sinne ihan helvetin paljon enemmän. Eikö näin? Tämä on siis pohjimmiltaan Windows 10 Memory Compression, joka on uusi tekniikka. Se istuu tähän aiemmin nähtyyn kuvaan suurin piirtein tälle. Siinä vaiheessa, kun joku lähtee tuolta modified listiltä ja se normaalisti kirjoitettaisiin page-failiin, niin se pistetäänkin muistiin ja kompressoidaan. Niin kauan kuin se mahtuu olettaja muistissa, ei enää 4 kilon sivuna, vaan jonain hyvin paljon pienempänä ryttynä, niin se saa olla siellä muistissa edelleen. Jos silti muisti alkaa loppua kesken, niin sitten ne ryttyset paperitkin voidaan heittää tuonne page-failiin. Nyt moni ei taju, kuin tärkeä tämä juttu on. Koska tässä on paljon muutakin kuin vaan nyt se, että niitä mahtuu niitä ryttysiä papereita enemmän sinne muistiin. Koska nyt kun ne kompressoidaan ensin ja sit vasta kirjoitetaan page-failiin, se tarkoittaa sitä, että dataa kirjoitetaan vähemmän levylle, eikö niin? Tarkoittaa sitä, että kun te luette sieltä jotain, niin sieltä luetaan vähemmän IOta. Täällä on merkitys varmasti joo, tietyllä tavalla ehkä suorituskyvys, mutta siinä on kuitenkin sit se, että se pitää purkaa ja pakata. Mutta se, mihin silloin ihan helvetistä merkitystä, on teidän SSD:t. SSD:t nimenomaan ei kestä sitä kirjoittamista niin paljon, ne kuluu, niin kuin tiedätte. SSD:t kestää. Mulla on tuossa asiakkaana yksi maailman suurimpia matkatoimistoja, niin ne osti 2 500 000 € SSD-pakan ja tuhosi sen 27 tunnissa. Eli SSD:t kestää monilla 7 vuotta, mutta joillain kyse on tunneista tai päivistä. Joten ihan oikeasti tämä hyöty tulee monessa muussakin kuin vaan siinä suorituskyvyssä, että muistiin mahtuu enemmän. Mikä helvetin store tuolla nyt sitten on? Tuossa oikealla puolella näkyy nyt se systeemprosessi. Mä koitin vähän jo etukäteen kalastella tätä, että me tiedettäisiin nyt vähän, mistä me puhutaan. Eli se systeemprosessi on ollut siellä vaan sen takia, että jos kerneli tarvii jotain hommia tehdä tuo user mode puolella, niin silloin on yksi tämmöinen prosessi siellä olemassa. Kun kerneli se prosessi ei ole ja ne ei näy tuonne user mode puolelle. Nyt sen sisällä on tämmöinen default store. Sinne me voidaan puskea tavaraa ja kompressoida. Tästä puuttuu vielä paljon, koska mulle ei annettu aikaa niin paljon kuin mä olisin halunnut. Mutta Universal APEilla ja Modern APEilla on oma store. Universal APIt ja Modern APIt toimii eri lailla. Mutta kaikki muut kuin Universal APIt tai Modern APIt, niin ne pusketaan ne kaikki sivut tonne, kompressoidaan siellä sisällä. Jolloin tämä ainoa, miten te näette koko tämän toiminnon, on itse asiassa tällä tavalla. Kun 7 tai 8 teidän systeemprosessi vie jonkun tämmöisen 84 kiloa, niin sitten kun te katsotte kymppikonetta, mitä pienempi muisti siinä kymppikoneessa on, niin te alatte näkemään. Mulla on aika paljon muistia, niin tämä ei ole kuin 82 megaa. On se silti aika paljon enemmän kuin 84 kiloa. Mutta jos systeemprosessin koko kasvaa Windows 10, niin helvetin hyvä. Se on vaan etu teille. Kaikki kompressoitu muisti asuu siellä. Siksi se näyttää tuollaiselta köntiltä. Onko tästä nyt sitten jotain haittaa? Anteeksi, kun mä vähän pompi. Enkä ihan vähääkään. Tuohon me jäätiin. Tämä on siis aina päällä. Se on ollut olemassa tietynlaisena tekniikkana jo aiemmissa versioissa Windowsista. Aikanaan ensimmäisen kerran USP-levyltä käytettiin Windows 7. Jos löitte USP-tikun kiinni ja sanoitte, että nostat tämän suorituskykyyn, niin se teki samaa. Kompressoi muistia sinne USB-tikulle. Tai muistissa olevia sivuja sinne USB-tikulle. Siellä käytettiin kompressio. Windows 8.1. Tässä viimeisimmässä julkaisussa, updateissa siis nimeltään, niin siinä vaiheessa tämä oli käytös, mutta se oli aina vain kasse. Eli se tarkoitti sitä, että se oli vain välimuisti, josta ei koskaan siis kamat eivät hävinneet sieltä oikeasta. Teidän page-failiin kirjoitettiin silti kaikki, vaikka se olisi ollut välimuistissa. Se lisäsi suorituskykyä, mutta ei vähentänyt levyn käytön määrää. Nyt se on käytös Windows 10 joka paikassa, ettekä te saa sitä pois päältä. No, onko tällaisilla jutuilla väliä, kirjoitetaanko se levylle vai ei? Yksi, mikä on aika hassu, minkä porukka unohtaa. Tämä on riskialtista, mutta mä aion silti yrittää. Tässä ei ole semmoista kivaa digitizeria, niin mun täytyy sormella piirtää, ja mä en ole kauhean lahjakas kynälläkään piirtämään. Tämä on musta se, mikä mua aina jaksaa naurattaa. Jos tässä on tällainen skaala, alkaa 0 ja loppuu 100 000, voi taivas. Tonne pitää saada nyt 1 0 vielä. Ei saada. Tonne väliin. Noin. 100 000. Täällä on keskusmuisti. Ja täällä on teidän kiintolevy. Näin. Koska kiintolevy on 100 000 kertaa hitaampaa kuin keskusmuisti. Mitäs SSD? SSD on jossain, mä en edes osaa piirtää sitä niin lähelle kuin pitäisi, mutta se on jossain tossa. Näin ollen, kun se SSD on tossa, niin tämä skaala saatan näyttää siltä kaikissa vertailuissa. Se SSD on niin nopeata kuin keskusmuistikin, niin mitä väliä näillä asioilla on. Mutta kun SSD on 50 kertaa hitaampaa kuin keskusmuisti. Niin kun tajuu, että mikä ajatus on siinä, että otetaan pois päältä superfetsi esimerkiksi. Tosi moni kaveri sanoo mulle, nyt sulla on SSD, nyt superfetsi pois päältä. Miksi? 50 kertaa hitaampi se sun myllys sen jälkeen, mitä järkeä siinä on. Sitä ei niin kuin ajatella, että se SSD on niin nopea, mutta ei se nyt niin nopea ole. Intelilt tulee tämän vuoden lopussa sellaisia SSD, jotka on yhtä nopeita. Ei ihan yhtä nopeita, mutta yli 3 kertaa hitaampia vaan. Ei 50. Kannattaako tämä vai ei? Onko täällä joku hinta? Hinta on hyvin halpa. Jos mietitään, muistakaa, yksi muistisivu on 4 kiloa. 4 kiloa pitää onnistua prosessoimaan, että me saadaan aikaiseksi jotain hyötyä teille. 3 vuotta vanha läppäri, 300 megatavua per core, purkaminen ja pakkaaminen. Tämänhetkiset läppärit 8 korea 7 gigaa sekunnissa, Nokia Lumia 520 on tuo viimeinen oikeasti, eli tuommoinen noin 300 megaa sekunnissa. Se on aika pirun monta 4 kilon muistisivua. Sen takia tätä ei voi kytkeä pois päältä. Ei ole kyse siitä nyt, että kompressointi. Muistatte varmaan, että kompressointi ei aikanaan saanut selvylle päälle sen takia, että se on niin hidasta. Se on vähän eri kompressointi silloin. Oli vähän eri tehot myös. Se myös organisoi muistin samalla. Eli jos teillä on HDD edelleen käytössä, että ei ole SSD, niin sitten tästä on vielä enemmän hyötyä, koska jos joku kama menee levylle, niin se menee sinne aina oikeassa järjestyksessä. Sarjassamme seuraavia urbaaneja legendoja. Tämä kuulin viimeksi tällä viikolla Ruotsissa. Laitetaan page-faili, mutta laitetaan se arvo kiinteäksi. Sama aloitusarvo ja sama lopetusarvo. Laitetaan se kerralla sinne levylle, niin sitten se ei fragmentoidu. Eikö niin? Näinhän tämä on opetettu. Jos olette joskus käynyt jollain vianselvityskurssilla. Mitä tapahtuu, kun tulee blue screen? Kuka sanoo nopeasti? Mitä tapahtuu, kun tulee blue screen? Mihin se muistivedos menee? Page-faili, eikö niin? Page-faili muutetaan memory.dmpksi ja luodaan uusi page-faili, joka on fragmentoitunut jo. Tasan niin kauan ennen kuin teillä tuli eka blue screen, kun teillä oli se hyöty siitä, että se ei fragmentoitunut se teidän page-failin. Se on myös sellainen niin kuin oikein kunnon myytti tällä alalla. Tehdään näin, säästytään tältä fragmentoitumiselta. Toivottavasti ei tullut ikinä blue screeni. Oho! Juman keka, 2 minuuttia. No nyt 2 minuuttia, katsotaan miltä laiho näyttää infrapunalla. Aikaisemmin ette pois pääse, kun kerran täällä ollaan. Mä oon tätä nyt tässä hartaasti ladannut ja nyt jos se ei lähde käyntiin, niin sitten mä ammun. Saadaanko kuvaa vielä? Pieni hetki täällä, kohta näkyy jotain täällä ruudussa. Oliko tuo kytketty? Mä en olisi ikinä uskonut. Mä onnistun tähän aikatauluun. No niin, sitten pistetään tää vaihtamaan täältä ruutuun vielä. Ja toivottavasti tekin kohta näette jotakin. Älä nyt feilaa mua. Kohta mä päästän teet lähtemään. Noniin. Ei nyt se kirjoitu sisään, kun se näki mut. Voi hemmä. Tää on niin ärsyttävää, kun pitää opetella uusia tapoja käyttää Windowsia. Aina kun kirjoitatte ulos, niin äkki pitää laittaa käsi tuohon kameraan eteen. Mä oon nykyään aina tälleen mun koneella, koska se aina heti huomaa mut muuten. Tää täytyy ihan erilaiset toimintatavat opetella. Älä nyt hemmetti näe minua, kun minä en. Noin, hyvä. Sitten mennään laittamaan vähän lisää dataa tänne. Jos te vaikka käytätte silmälaseja, niin te voitte käydä laittamassa lisää dataa sille, että se tunnistaa teidät kaikissa eri olosuhteissa. Sign in options, set up my face. Toivottavasti täältä saa valita jotain. Improve recognition. Nyt näette miltä. I see dead people. Suhteellisen terveen näköinen kaveri. Eikö meillä ole mitään kuvaa, mitä sille voisi näyttää? Tehdään tällainen testi. Hei. Otetaan selfie. Näytetään sille, täällä on kuva, niin kuin näette näin, niin näytetään sitä tuonne ruudulle, niin ei näy mitään. Ei ole mitään. Tämä on lämpöön reagoiva infrapunakamera, joten ei täällä ole mitään nähtävää. Joten sitä ei voi ihan sentään tuolla onneksi huijata. Sitten sille voi sanoa, että nyt turvallisuussyistä niin lisätään turvallisuutta ja sanotaan, että pitää heiluttaa päätä. Nyt kun mä lukitsen koneen ja tuun tänne, että se sanoo, että se etsii minua. Hei, käännä vähän päätä. Kiitos, tämä oli tässä.